يضع فاروس الذي ما يبدأ شواذ الحمتاء يضع فاروس هذا الشنود فسين حمونا حمو عمي مرة لوخين حكا يش بتوما سيور عنده ماني الشين فشم شخاري شخاوتي شخاوتي شما شخاوتي شما شخاوتي ورخيم ابو من ولد كربون شنعنا عني يا سعران وانا خاما نرسل كمين حما باكل هو من عنده خيان وخيان من عنده خيان أنا أنا حمد بس خوش لأنه خيه شمد ويخا شكل بطوع في مثل دروت أنا من حمد أحيانا بيت إسرائيل شقوا رسوم وبيت نبيهم بقول شطيف كل هذين مسكينين منشين عمي البين تطبين يخوتهم بحضور يخوتهم بيرشوتهم بيت عنو بيهم ثم بدأ داخل تلشون إخوة زي مسكينين مدى الشمة تلشونة אחרי שגרשו אותם מהבית שלהם כמו שאמרנו בתשעה באב בהפטרה בוסנו מאוד כי עזבנו הארץ כי השליחו על מדתנו החיים כל אחד כמו אלמון היה לו כולם זכו אותם לחקור מסכנים עם דמעות בעיניים שלהם זכרו לשבח כמה נשי המשטרה והם מפנים אותם ומוכים יחד אתם קצינים, שוטרים, שוטרים לא נוגע להם, אבל מסכנים חשבים לבצע את נקודה שלהם. היו מוכים יחד איתם. אם מוצאים אותם, בואו מוכים יחד איתם. חיילות, שמודותים ונשים, היו מוכו אותם יחד איתם. יזכרו לשבח. יצטרכו שום דבר לא נאבד. אולי הקדוש ברוך הוא בענו אותם, בצענם אולי אותם, ושים להם, ניתן להם שכן. שערי במעל, לא נועלו. של הקדוש ברוך הוא רואה את הדין את דמעות שלהם ויש לך לאלה שגרמו את הדברים האלה לכן חייבים אנחנו לא נסתפק בדמעות חייבים לעזור בהם כל איש שיכול לעזור בהם וזה בזה שיכולת כמה שיכול לעזור בהם חייב לעזור בהם נמצאים במצוקה גורשו מבטים שלהם אין לעזור בהם בדיור אין עזור בהם שעבודה, לנסות פרנסה, כל מה שאנחנו רוצים לעשות. מי שיכול לעזור, חייב לעזור. וחברי הכנסת שלנו, אנשי ש"ס, כולם היו בכל השבוע עצמם. חלק מהם נרנו שם במקום ההוא, כדי לעובד אותם, כדי להחזיק אותם. זה משהו של הקדוש ברוך הוא. והחיות רוח שפנים, והחיות להיות נתקעים. אין לכם שפנים נתקעים יותר מהם. מצווה גדולה לעזור להם. מי שיכול, מי שלא יכולת, ייתן להם את הטלפון שלו, יאללה, מה אתה חסר לך? אני אדבר. אני יודע, יש לי מהלכים אצל השר פלוני, אצל השר אלמוני. אני יכול לדבר, יכול להשפיע. עצמא לעזור. זה הזמן שלכם, רבותיי. עברנו עם רבותי קורבנו. עברנו, מה שעשו. אבל זה, כדי להשאיר לכל שכל עושה את זה קודש אותנו, זה הזכות לעזור להם נשים האלה. אני נתבדה לא יכולתי לישון, קודם שבת יכולתי לישון. איך מסכנים את השבת ראשונה? איך חשבו אותה? חוץ הבית שלהם, גורשו מהבית שלהם, מסכנים להם, נשמע את זה. כמה צריכים לרחם עליהם? כל אחד ואחד מכם, חייב, אם יש לו אפשרות, לעזור, חייב לעזור. בכל הפעמים יש לו ידידות, עם איזה שר או איזה חבר כנסת, שיכול לעזור, מצווה לעזור. ואני קורא גם כן את חברי הכנסת שלנו, אנשי ש"ס, מלאים רחמנות, יש להם בן יהודי חם, שימשיכו ללכת שם הלאה ולעודד אותם, לחזק אותם. לא מספיק מה שעשו שבוע שעבר. ימשיכו גם כן להתמיד, לחזק אותם. חזקו ידיים רפות, וברכיים כשלות אמצו, איש ישראל ויעזורו, ולחימו מר חזק. כל מה שקורה בעוניין, ויתאים להם אחריתם מראשותם. וקיים היה הפסוק, וירא שבטך מצער, אחר לפני הסגה מאוד, ניתן להם שאת לומר לצורה ולברכה, כל אחד ואחד שימשה מנוח כף רגלו, עד היום האחרון חייבים להתפרע עליהם, מי שלא יכול לעשות עזר בהם באופן פיזי, להתפרע עליהם, כמו שאנחנו נלחם עליהם, נלחם עליהם, וניתן להם כל אחד את האפשרות שלו, למצוא טרף ביתו, לשאול פרנסה, לשאול דירה כמו שצריך, אנשים שלהם שישה שבעה ילדים, דחקו אותם. איפה? אין רחמנות. איפה? ولكن شخوش لما رحمه من يرحمه شرح من المستفين بتعلام كنا هم داي شو علانه لوكي شو معتف الذين ورسون فنان وقلال فنان لكنا شرخوه شو بطيزة قدر على عذر أو مزينة وطويله بدك شيئا عبانات أولي خلق أحمد لولا أسيع لأتو أفلو حيري الحداء مناحت على سبب روش الإعلام بيمنع صمي رحمين يتفرق عليه يتمت من يطيل حديث أمير الشيطان يمتوا منوع لكف رجلان يمتوا من كفش الديور يمتوا من كفش الفرنسان الشيء يشبوت الشيء يشبوت مخيم قلت أنه بيش لهم فزروا أنا بأنا فهن عيوش كل حين شنين بتوران كل زمان ينشهن ودي بتوران ينشهدوا كفا مبدين كسفور نجيز من كنار كنيس نجيز من لكمو يشكو يطيب العين كل عودة مشيخ لنجيز راولا ديرا لحزيك تتبا دمود عطة با دمود اللمير شوار بالعسود بيطيب حريتان من الشيطان بلشمع لحمار ما كدش فرخو ونخي ونخيه من حمخين كيش يشير بموت نحن منه كيف نخيه نحمخين قالوا شنايم ترحموا والإتين يسلسل البخين فعشمت الحين كدير في تفرحنا مش فلقون يتلقى بهم تلبان يتلقى بالبخاء الخيطة نين بشانين الطوى نعينين يمشيخوا لك دير تلقى بالأدراء الحزيك تلقى بالأجود عام إسرائيل يتلقى بسين بعشر بثابوت بسخاب بغرخ يمين يشتط حيين وخشاخنة زي ما نمين